parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. La 31 de marto okazis en Berno colloquo pri la instruado de Esperanto. Por gi mi pretigis tezaron. Unu el ili pritraktas la temon viv periodoi favorai alla lernado de Esperanto. Ni esperantigas gin por vi.
Nenia enketo statisticas pri la Esperanto parolantoi. Kiam, kiel, kai kial ili lernis Esperanton, kai kiai estas la psikologiai konsekvencoj de tiu ĉi lernado.
Per sondado estas tamen eble akiri proksimuman ideon pri la svisa situacio. Ili kondukas al kelkaj konstatoj, kiuj meritus esti konfirmitaj aŭ malkonfirmitaj kaj precizigitaj en la cadro de sociologia enqueto.
La plimulto de la Esperanto parolantoj lernis la lingvon laŭ persona maniero. Ili estas autodidaktoj. Forta malplimulto frequentis privatajn kursojn. Eta malplimulto akiris la lingvon pro familia praktiko kaj konsideras Esperanton kiel gepatran lingvon. Fine, etega malplimulto lernis Esperanton lerneje en la cadro de instruado nedeviga aŭ eksperimenta.
Statistike oni alvenas al tiuj ĉi proksimumaj procentaĵoj. Autodidaktoj 70%, privataj kursoj 20%, familia lingvo 7%, lerneja studado 3%.
En ĉiuj ĉi situacioj vola ago estas necesa. Fakte, la privataj kursoj superas malofte daŭron de 20 lecionoj duhoraj, tio estas 40-hora kolektiva studado. La familio permesas nur parolan praktikon de la lingvo. La nedeviga instruado proponata de kelkaj lernejoj estas ofte tre limigita horare, maksimume duonhoro aŭ unu horo semajne, kaj tempe, ĝenerale unu lerneja jaro. Ciui nun tempai Esperanto parolantoi akiris pro tio grandan parton de siai conoi per persona laboro.
Evidente existas viv periodoi pli favorai ol aliai alla lernado de Esperanto. Ancau ci rilate mancas statistica prescribo. Tamen estas eble asserti che la privilegiitai agioi estas en la infanezzo inter dec cae dec quar jaroi. En la adolescenzo inter decoc cae dudec unu jaroi, por la plencresculoi inter tridec quin cae quardec quin jaroi, cae fine la comenzo de la emeritigio. Tiu rilate quelcae constatoi estas interessai.
Ŝajnas ke Esperanto, pro siaj strukturoj regulaj kaj ĝeneraligaj, lingve respondas al pens-sinteno propra al la infanaĝo. Tial la infanoj kiuj hazarde kontaktiĝis kun la lingvo ĝin lernas kun multe da entuziasmo sen necese fiksi al si precizan celon. La malkovro mem ilin interesas.
Malkresko de la intereso por Esperanto paralelas al la eklerno de fremdaj lingvoj, sed multaj gejunuloj ĉirkaŭ la dekoka jaro eksentas malkontenton. Ili havas la impreson, ekzemple, ke al la streĉo por la asimilado de la germana aŭ angla lingvoj ne respondas la atendita rezultato. Tiam, se ili renkontas Esperanton, ili kapablas ĝin ekparoli post kelkaj tagoj de intensa studado persona, precipe se ili havas precizan celon, kiu ĝenerale estas en tiu aĝo la serĉado de kontaktoj kun gejunuloj el aliaj landoj.
La eniro en superajn studojn, la profesia vivo kaj la edziĝa fazo kun la kreo de familio markiĝas per malkresko de intereso por Esperanto. Sed poste, inter 30 kaj 40 jaroj, multaj plenkreskuloj sentas la bezonon plilarĝigi sian horizonton. Iliaj nuraj profesia aktiveco kaj familia vivo ĉesis ilin komplete kontentigi. Ofte, konsciaj, ke ekzistas en la mondo interlingva problemo, ili ekstudas Esperanton pro idealo. Ŝajnas, ke ĉirkaŭ la 40-kvina jaro tiu ĉi bezono ĉesas, aŭ ke en tiu ĉi aĝo la plenkreskuloj fine remodlis sian personecon, akirinte novan mensan ekvilibron. ec contactante Esperanton, ili tiam tendensas procrasti la lernadon de tiu ci lingvo gis la emeritigia agio, sentante che ilia vivo gis tiam esto suffice plena.
La studo de Esperanto, quiu coincidas cun la ec emeritigio, ofta ocasajo, du obligas de besono povi partopreni cursoin, rencontigioin, voyagioin, cae tiel plu. Tiuci personoi restructuras sian existadon por redoni al si devoin cae precisan viv programon. Ili clopodas por integrigi en societon quiu estas al ili acceptema.
Concerne la psicologia in consequenzo in de la lernado de Esperanto, ancau nenia studado effectivigis. Tial, nur pri quelcae constatoi suffice frappai cae generalai, oni povas rapporti, lasante al estontai observadoi la tascon ilin confirmi au mal confirmi, cae ilin clarigi.
Estas ocul frappe, che la lernado de Esperanto, ie la agio plen crescula, ne havas la saman psicologian gravezon, ol ciam gi effectivigas en la infanezzo cae adolescetzo.
Inter tiui, ciui havis la occasion lerni Esperanton antau aliai fremdai lingvoi, ciui, pli poste unuanime, assertas che ilia du lingvezzo, lingvo gepatra cae Esperanto, signifis por ili apresindan avantagion super iliai camaradoi dum la studado de la lingvoi fremdai cae classicai, cae che Esperanto vecis ce ili intereson por la lingvoi cae respecton pli profundan por la gepatra lingvo. Pierre Bove, en sia enqueto pri la instruado de Esperanto en la lerneioi, jam attentigas nin pri tiu positiva influo de Esperanto.
Estas constateble che la granda plimulto de la Esperanto verkistoi cae de la gvidantoi de la Esperanto movado estas facte personoi venintai alla lingvo antau sia maturigio. La iunae Esperanto parolantoi, shaine, plenumas sia in studoin au metilernadon cun priocupo quiu caracterizas ciun du lingvulon. Ili sentas sin concernatai unu flanque kiel Franz, German au Ital parolantoi, sed ancau ali flanque kiel Esperanto parolantoi. La electon de iliai studoi, de ilia profesio cae ec de ilia ezo au ezino, marcos tiu ci dulon lingvezzo, quiu orientas iliain interessoin cae priocupoin. La lernado de neniu fremda lingvo tiel profunde influas la psichon. Jen ni tuŝas unu el la misteroi de la dinamismo de Esperanto.
La plenkreskuloj venantaj al Esperanto generale jam elektis la vivceloin, kiuj ilin karakterizas. En la praktiko de Esperanto ili serĉas antaŭ ĉio plivastigon de la propra agadkampo, profesia, religia, filozofia, kultura aŭ eĉ rifuĝejon en mondo idealigita. Ili reservas al la Esperanto praktiko precizajn kampojn en sia vivo familia kaj profesia. Oni comprenas che la lingvo cae ties movado ne havas sur ilin same profundan influon, kiel sur tiui kiui venas pli junai al Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis pri la viv periodoi favorai alla lernado de Esperanto, gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.